რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუცხვეთის ამბებს გეტყვით. უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტი ავრცელებს ცნობას, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია, თუმცა როიტერმა გაავრცელა ცნობა სამ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით, რომ 78 წლის ისლამ კარიმოვი გარდაიცვალა. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური დასტური ჯერ არ არსებობს. ოფიციალური ცნობა ერთადერთი გამოქვეყნდა დღეს უზბეკეთის ოფიციალურ გაზეთში „ხალხის სიტყვაში“, სადაც ნათქვამია, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. ისლამ კარიმოვი უკვე რამდენიმე დღეა, რაც ოფიციალური ცნობებით საავადმყოფოშია. ექიმების ცნობით მისი მდგომარეობა გაუარესდა. ბრაზილიაში ანტისამთავრობო პროტესტის ტალღა სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მეოთხე დღეა სან-პაულოში ახალი პრეზიდენტის მიშელ ტემერის საწინააღმდეგო დემონსტრაციები ტარდება. საპროტესტო ტალღას სხვა ქალაქებშიც შეუერთდნენ. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასარბევად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. მას შემდეგ, რაც ორი დღის წინ ბრაზილიის სენატმა დილმა რუსეფის იმპიჩმენტის გადაწყვეტილება მიიღო, მიშელ ტემერმა პრეზიდენტის პოსტი ოფიციალურად დაიკავა. დემონსტრანტები მიიჩნევენ, რომ ტემერს და მის მოკავშირეებს რუსეფის გადაყენება წინასწარ ჰქონდათ განზრახული და მიზანს უკანონო გზით მიაღწიეს. ზიკას ვირუსი მსოფლიოში 2 მილიარდზე მეტ ადამიანს ემუქრება. ამის შესახებ BBC-ს ცნობით მეცნიერები პროგნოზირებენ. მკვლევარების თქმით, ყველაზე მეტად საფრთხის წინაშე ინდოეთის, ინდონეზიის და ნიგერიის მოსახლეობა, ამასთან ფილიპინები, ვიეტნამი, პაკისტანი და ბანგლადეში საფრთხის წინაშე, ვინაიდან ამ ქვეყნებს არ აქვთ შესაბამისი ჯანდაცვის სისტემა, რათა ეპიდემიას გაუმკლავდნენ. კიშინიოვის აეროპორტიდან აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ოლეგ არშბას დეპორტაცია მოხდაო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი იუწყება აფხაზურ მედიაზე დაყრდნობით. ოლეგ არშბა ჯერ მოლდოვის სასაზღვრო პოლიციას დაუკავებია, შემდეგ კი მისი დეპორტაცია მოხდა. აფხაზური მედიის ცნობით, არშბა არაღიარებულ დნესტრისპირეთში აპირებდა გამგზავრებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთიან ყარაბაღში აფხაზეთის დელეგაციასთან სომხეთის პრეზიდენტის შეხვედრის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას ამოწმებს. ინტერპრესი სამინისტროს პრესსამსახურში უთხრეს, რომ ინფორმაცია მოწმდება როგორც საქართველოში, სომხეთის საელჩოში, ასევე სომხეთში, საქართველოს საელჩოში. არაღიარებული აფხაზეთის დელეგაცია მთიანი ყარაბაღის საგრძნობული დამოუკიდებლობის 25 წლისთავსთან დაკავშირებულ ღონისძიებას დაესწრო. ეს ინფორმაცია გავრცელდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვებსაიტზე. ამ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ დელეგაციას დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტი ვიტალი გაბნია ხელმძღვანელობდა. ასევე აღსანიშნავია, რომ სოციალურ ქსელში აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კანტანიამ გავრცელა ფოტოები, სადაც არაღიარებული სახელმწიფოების დელეგაციების წარმომადგენლებთან ერთად სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანიც ფიგურირებს. ისანში სასტუმრო რიჩის ეზოში ავტობუსის შევარდნის შედეგად დაშავებულთა მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ამის შესახებ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური იუწყება. მათი ინფორმაციით, ეგრესტებული არამიანცის ეზოში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებში სულ 17 პაციენტი გადაიყვანეს. ისანში სასტუმრო რიჩის ეზოში სამგზავრო ავტობუსი დილით 9 საათზე შევარდა. ავტობუსში 16 მგზავრი იმყოფებოდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ავტობუსის მძღოლს ჩაეძინა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მერიაში ჩატარებულ შეხვედრაზე განაცხადა, თბილისში 2010 წელთან შედარებით ავტომანქანების რაოდენობა გაორმაგებულია და დღეისთვის საშუალოდ 400,000 მანქანა გადაადგილდებაო. შეხვედრა მიეძღვნა ხერგილების განმუხტვის და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ხელოსნობმა პირებმა ნაციონალური მოძრაობის ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ელენე ხოშტარიას საარჩევნო შტაბის ოფისის მინები ჩაამსხვრიეს. პარტიის პრესსამსახური იუწყება, რომ შემთხვევა აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ოფისში მოხდა. ელენე ხოშტარიამ განცხადება გააკეთა. ამასთან დაკავშირებით მოთქვა, ვერც კამპანიას აგვირებთ და თქვენი საბოლოო კრახის გარდა ვერაფერს მიაღწევთო, გამოძიება მიმდინარეობს საქმეზე. დღეს თბილისის მერიასთან აქციას ჩაატარებენ პარტიზანი მებაღეები. აქციაში მონაწილეობას მიიღებს ინტერპრესის ცნობით ცნობილი ადამიანები, ასევე მუსიკოსები, გარემოსდამცველები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
One need to care. came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. That's the music they play when the night turned to day. I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, Mexican girl.
to play his game, and then the fun will start all over again. Keep it going, girl, don't stop, and he will want you some way. Come on, girl, he'll come home, girl, if you know what I mean. Home is away, all leads home, girl, he'll be gone, girl, if you know what I mean.
You gotta make it more.
I got a whole bunch of ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is
Shut up.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. გორის საკრებულოს თავმჯდომარეობისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივით გამოვიდა საკრებულოს 9 წევრი. გადაუღებელმა წვლილმა სენაკის მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთიან ყარაბაღში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ დელეგაციასთან სომხეთის პრეზიდენტის შეხვედრის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას ამოწმებს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყების პრესსამსახურზე დაყრდნობით აცხადებს, ინფორმაცია მოწმდება როგორც საქართველოში სომხეთის საელჩოში, ასევე სომხეთში საქართველოს საელჩოში. არაღებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დელეგაცია მთიანი ყარაბაღის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის 25 წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებას დაესწრო. შესაბამისი ინფორმაცია აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ვებგვერდზე გავრცელდა. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ დელეგაციას ეგრეთ წოდებული ვიცე-პრეზიდენტი ვიტალი გაბნია ხელმძღვანელობს. მათ მთიანი ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტ ბაკო სააკიანს მთიანი ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის 25 წელი მიულოცეს. ისანში სასტუმრო რიჩის ეზოში ავტობუსის შევარდნის შედეგად დაშავებულთა მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებზე დაყრდნობით იუწყება. მათი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული არამიანცის ეზოში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებში სულ 17 პაციენტი გადაიყვანეს. ისანში სასტუმრო რიჩის ეზოში სამგზავრო ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსი დილის 9 საათზე შევარდა. ავტობუსში 16 მგზავრი იმყოფებოდა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით წერს. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის ან უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ერთიან რამდენიმე პირის სხეულის ან ჯანმრთელობის დაზიანება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 6 პარტიის ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატისა და საკრებულოში ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარის დაჯარიმებას მოითხოვს. უფრო კონკრეტულად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სასამართლოს პატრიოტთა ალიანსის მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის ჩვენი სამშობლოს სახალხო პარტიის ქართული იდეის ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატის თამარ იარაჯულისა და რიმა ბერაძის დაჯარიმების მოთხოვნით მიმართავს. როგორც გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ დღეს განაცხადა, პატრიოტთა ალიანსმა სამი პირისგან 183,200 ლარიანი შემოწირულობა მიიღო, რითაც დაარღვია კანონი, რომ პარტიის მიერ თითოეული მოქალაქისგან მიღებული შემოწირულობების საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 60,000 ლარს. პატრიოტთა ალიანსი აუდიტის სამსახურის მიერ გასაჯაროებულ დასკვნას პარტიის წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანიის ნაწილად აფასებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი პარტიის პოლიტიკური მდივნის ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს. საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გოჩა თევდორაძე ამბობს, რომ პარტიისათვის აუდიტის სამსახურის ინფორმაცია ცნობილი არ იყო და მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებებიდან გაიგო. პარტიაში აღნიშნული დარღვევად მიაჩნიათ. გოჩა თევდორაძის თქმით, მათ არ ესმით, რას ედავება აუდიტის სამსახური. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე პარლამენტს მოუწოდებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები დროულად დაამტკიცოს. ანადოლიძემ მართველ გუნდში გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მოსამართლეობის კანდიდატებზე 6 სექტემბერს იურიდიული კომიტეტის ფორმატში მსჯელობა სავარაუდოდ მხოლოდ ფორმალური ხასიათის იქნება და კანდიდატურების კენჭისყრას საკანონმდებლო ორგანო არჩევნებამდე ვერ მოასწრებს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის შეფასებით, მოწმენი ვართ პარლამენტის მიერ საკუთარი ფუნქციისადმი ზერელე და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების, ამბობს ანადოლიძე. თბილისში 2010 წელთან შედარებით ავტომანქანების რაოდენობა გაორმაგებულია და დღეისათვის საშუალოდ 400,000 მანქანა გადაადგილდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ თბილისის მერიაში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. რუსთავის სასამართლოდან რამდენიმე დღის წინ გაქცეულ პატიმარს ოთარ ვარამაშვილს გაქცევისათვის ბრალი წაუყენეს. ოთარ ვარამაშვილს უკვე მესამე დღეა ეძებენ რუსთავის საქალაქო სასამართლოს შენობიდან პატიმრის გაქცევის ფაქტზე. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს საბადრაგო სამსახურის სამი თანამშრომელია დაკავებული. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძე საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაციის საკითხში ამ თემით დაინტერესებული ორგანიზაციების ჩართვას მოითხოვს. სხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს. მისივე თქმით, პარტიზანი მებაღეები, მწვანე მუშტის და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომელთა იდეაც იყო ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის რეორგანიზაცია, ამ პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა არ ეძლევათ. და ბოლოს, პარტიზანი მებაღეები დღეს თბილისის მერიასთან აქციას გამართავენ. როგორც ინტერპრეს ნიუსი პარტიზან მებაღეზე დაყრდნობით იუწყება, აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი ადამიანები, მათ შორის მუსიკოსები. აქცია 18 საათზე დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Transmit programmas 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად სიუჟეტით რეგიონიდან. გორის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივით გამოვიდა საკრებულოს 9 წევრი. ილია მეტრეველის იმპიჩმენტის მოთხოვნით განცხადება უკვე დარეგისტრირებულია. ისინი 5 სექტემბრისთვის ამ საკითხის განსახილველად რიგგარეშე ცხდომის მოწევას ითხოვენ. გორიდან მოვისმინოთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გორის საკრებულოს წევრების დიდმა ნაწილმა 9 კაცმა თავმჯდომარისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყო. შესაბამისი განცხადება საკრებულოს აპარატში უკვე შევიდა. ილია მეტრეველისთვის იმპიჩმენტის განცხადებას საკრებულოს წევრები 5 სექტემბრის რიგგარეშე ცხდომაზე გეგმავენ. ილია მეტრეველი ირაკლი ოქრუაშვილის გუნდის წევრია და ის საკრებულოს ხელმძღვანელად რამდენიმე თვის წინ წინა თავმჯდომარის პაპუნა კობერიძის უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ აირჩიეს. დღეს საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ მეტრეველმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი ვერ გაართვა და იგი მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის ბრძანებების შემსრულებლად იქცა. საკრებულოს წევრებს რამდენჯერმე ჰქონდათ მცდელობა მეტრეველისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაეწყოთ, მაგრამ პარტია ქართული ოცნება ამ პროცესისგან დისტანცირებას ახდენდა და საკითხი ვარდებოდა. საკრებულოს ოპოზიცია კი ოქრუაშვილსა და მართულ პარტიას შორის გარიგებაზე საუბრობდა. ამჟამად ხელმომწერთა შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც არიან. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი დიდი ხანია თავმჯდომარის გადაყენებას ითხოვს. მისი აზრით მეტრეველი ქალაქის ინტერესების შესაბამისად არ მოქმედებს.
თავისუფლება მოსილებას იყენებს ხშირ შემთხვევაში ბოროტად და ხელმძღვანელობს არა საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, არა საკრებულოს წევრების ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის მითითებებით.
თავმჯდომარის გადაყენების მომხრეა მისივე მოადგილე საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ზურაბ როსებაშვილი. მისი თქმით ილია მეტრეველი დიდი ხანია არაადეკვატურ გადაწყვეტილებებს იღებს. თანამდებობებიდან კონკურსის წესით შერჩეულ თანამშრომლებს ათავისუფლებს და მათ ადგილზე თანაპარტიელებს ნიშნავს.
საკრებულოს თავმჯდომარე არ არის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებაში, თვითონ ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს დამოუკიდებლად, ვერ წყვეტს ვერაფერს და მისი არაადეკვატური ქმედებებმა საკრებულოში გამოიწვია ჩვენი საკრებულოს წევრების დამოუკიდებლობა და გადაწყდა რომ გადავაყენოთ დაკავებული თანამდებობიდან.
ქართულმა უცნებამ ქალაქის საკრებულოს ხელმძღვანელობა რამდენიმე თვის წინ დაკარგა, როცა ოპოზიციამ გაერთიანება შეძლო და ყოფილი თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე გადააყენა. თუმცა ამ გაერთიანებამ ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურაზე შეთანხმებას ვერ მიაღწია. ოქრუაშვილის გუნდი კი ამ ოპოზიციას გამოეყო და ოცნების დახმარებით საკუთარი კანდიდატურა გაიყვანა თავმჯდომარედ. დღეს ვითარება შეცვლილია. მართული პარტიის რიგები შეივსო. თავისუფალი დემოკრატებიდან წასული დავით წეწვაძე ახლა ქართული ოცნების წევრია. შესაბამისად პარტია უმრავლესობას უკვეფლობს, მაგრამ მეტრეველის საქმიანობით უკმაყოფილო სხვა დეპუტატებიც არიან. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ საკრებულოს ხელმძღვანელობის ცვლილება აუცილებელია.
ჩვენ საკრებულო ვერ ვაკეთებთ იმას, რაც უნდა გაგვეკეთებინა. ეს ამის ფიზერზია ურთიერთდაპირისპირება, ურთიერთჭიდილი და ურთიერთშეუთანხმებლობა. ამდენად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მომავალ წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება და ამიტომ ჩვენ საკრებულომ თავისი კვალი უნდა დატოვოს რაღაც ამ ერთი წლის განმავლობაში მაინც. ამდენად ჩემი აზრით ეს იყო ძალიან ლოგიკური გადაწყვეტილება და რასაც უმრავლესობა დაეთანხმა.
საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი ჟურნალისტებთან კომენტარს არ აკეთებს და ყველას ურჩევს რიგგარეშე ცხდომას დაელოდოს. გორის 15-კაციან საკრებულოში 8 ხმაა საჭირო იმისთვის, რომ თავმჯდომარისთვის უნდობლობის საკითხი განხორციელდეს. ხელმოწერებით დასტურდება, რომ მეტრეველის წინააღმდეგ 9 დეპუტატი აძლევს ხმას.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, განვაგრძობთ პროგრამას. გადაუღებელმა წვიმებმა სენაკის მუნიციპალიტეტი დააზარა ლადიდებულმა. მდინარეებმა მოსახლეობის ნაწილის სახლები და სახნავსათესი მიწები დატბორვა. მუნიციპალიტეტის სპეციალური კომისია სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლის. თამარ ზანთარაიას მოვუსმინოთ.
სენაკში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. ორდღიანი გადაუღებელი წვიმების შედეგად მუნიციპალიტეტში ღელეები ადიდდა. წყალმა ადგილობრივი მცხოვრებლების ზეზოები და სახლების პირველი სართულები დატბორა. ორ სოფელში უბნები ცენტრალურ გზასაა მოწყვეტილი. დაზიანებულია სოფლის შიდა გზები და ხიდბოგირები.
პირველი წვიმა ცოტა შემოვიდა, მეორე ძურდა დაწყო, მაშინ შემოვიდა სასწაული წყალი, არც მაცივარი, ყველაფერი გაფუჭებულია, მანქანაში წყალი შევიდა, მაცივარში და სასწაული წყალი.
ამბობს სენაკელი ინდირა ჯოლია. მუნიციპალიტეტში საგანგებო შტაბია შექმნილი, რომელსაც გამგებელი ხელმძღვანელობს. შტაბი ადგილობრივი ხელისუფლების და სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული. ამასთან მუშაობს სპეციალური კომისიაც, რომელიც მიყენებულ ზარალს ითვლის. გამგებლის გოჩა დგებუაძეს განცხადებით, მონაცემების დაჯამებისთანავე ინფორმაცია მთავრობაში გაიგზავნება და პირველ ეტაპზე დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა მოხდება.
სოფელ ძველსენაკში არის უბანი, რომელიც ძალიან მოწყვეტილია გარესამყაროს, ასე ვთქვათ, ორი ხიდი აკავშირებდა მთავარ მაგისტრალს, ორივე წაღებულია და დაახლოებით 20-მდე კომბლი, ერთ უბანში 20-მდე კომბლია მოწყვეტილი და მეორე უბანში დაახლოებით 12 კომბლია მოწყვეტილი. ძველსენაკში სერიოზული ზიანია, დაახლოებით 20-მდე ჰიდროგირია ძალიანად წაღებული. გარდა ამისა, ქალაქშიც არის სერიოზული ზარალი, უბრალოდ ზარალი გაცილებით მეტი იქნებოდა, რო არა ის სამუშაოები, რაც შარშან და შარშან ჩატარდა. იმდენად არაბუნებრივი ნალექი მოვიდა, რომ ამას რანაირი კომუნიკაცია ვერ გაუძლებდა. ხალხობასთან კომუნიკაცია, ყველანაირი დახმარება უკვე პირველად ტექნიკის მხრივ უკვე ჩამოსულია, მობილიზებულია ტექნიკა და მუშაობს.
ძლიერი წვიმების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურა სამეგრელო ზემოსვეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ სენაკის გამგებელთან ერთად დაათვალიერა. სახელმწიფო რწმუნებულმა გაწეული დახმარებისთვის სამაშველო სამსახურს და პოლიციელებს მადლობა გადაუხადა.
თამარ ზანთარაიას უსმენით, განვაგზავნოთ პროგრამას ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები. იმერეთის გუბერნატორმა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
ქუთაისში ერთ-ერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულებისაა, ნიკიას ქუჩაზე ხორციელდება. 7 კილომეტრ ნახევრიანი გზის საფარის რეკონსტრუქციისა და მოწყობის შემდეგ ქუჩა ქალაქს ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან დააკავშირებს. იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე დასრულდება.
იმყოფები ჩვენ ახლა ნიკიას ქუჩაზე, სადაც ავტობანი და დაწყებული წავჭავაძეს ქუჩამდე კეთდება 7 კილომეტრ ნახევრიანი გზა. ეს გზა იქნება ძალიან ფართო, თითო მხარეს იქნება 4 ზოლი, ესე რომ მსგავსი ქუჩა ალბათ საქართველოში არ გაკეთებულა არსად და მსგავსი მაგისტრალი არ გაკეთებულა არსად. ველოდებით წელს უკვე დამთავრებას ამ პროექტისას.
ნიკიას ქუჩის რეკონსტრუქციის პროექტს ქალაქისთვის უპრეცედენტოს უწოდებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია და განმარტავს, რომ ცენტრალური ქუჩის კეთილმოწყობის პარალელურად ნიკიას დასახლებაში თითქმის ყველა საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციაა დაგეგმილი.
ეს არის ქუთაისის ახალი შემოსასვლელის სრული კაპიტალური მოწყობა, რომელიც გულისხმობს როგორც ავტობანი და ქუთაისამდე 4 კილომეტრ ნახევრიანი ავტობანის მოყვანას, რომელსაც გზების დეპარტამენტი ახორციელებს და დაახლოებით 17 მილიონი, ეს ასევე ნიკიას სრული აბილიტაციას, რომელიც დაახლოებით 7 მილიონი ნახევარი მიიღება და ერთ-ერთ საუკეთესო გამზირებულ ექნება ქალაქში და ნიკიაზე თითქმის ყველა შესაძლებელი კეთდება, რომელიც ასევე რამოდენიმე მილიონები და აქ უკვე წავარავს კომპანია.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე მიმდინარე წელს ქალაქში 80-მდე შიდა გზის რეკონსტრუქცია, მრავალბინიანი კორპუსების 160-მდე ეზოს და 40-მდე მცირე ზომის სპორტული მოედნის კეთილმოწყობაა დაგეგმილი. იმერთის სამხარეო ადმინისტრაციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელმა პირებმა ქუთაისში ნომერ 31 ბაგაბაღის ახლად რეკონსტრუირებული შენობაც მოინახულეს. შენობა, რომელიც თითქმის მთლიანად იყო ამორტიზებული, ახალი სასწავლო წლიდან თანამედროვე ინვენტარით იჭურვება. ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის ფარგლებში იმერთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ ქუთაისის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის შენობის მშენებლობის პროცესიც მოინახულა, როგორც მერის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. პაატა კლდიაშვილი განმარტავს, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი მრავალფუნქციური იქნება და ვიზიტორებს მომსახურების მიღება ოქტომბრის თვიდან შეეძლებათ.
შენობაში საქართველოს ყველაზე დიდი და ყველაზე მრავალფუნქციური საინფორმაციო ცენტრი მოეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ტურიზმის კუთხით ქუთაისმა ჰაბის ფუნქცია რეალურად შეითავსოს. სამშენებლო სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უახლოეს ერთ-ერთი სამშენებლო სამუშაოები დასრულდება და საქართველოს დაახლოებით ოქტომბრის თვეში ალბათ ახალი საინფორმაციო ცენტრის პრეზენტაცია მოხდება, ისე რომ მომდენო ტურისტული სეზონისათვის ის სრულგზატყოფნაში იქნება და სრულად მომსახურება იმ გაზრდილი ოდენობის ტურისტებს, რომელსაც ქალაქი ელოდება მომდენო სეზონში.
ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგ სამხარეო ადმინისტრაცია იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში პერმანენტულად ახორციელებს.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ბოლო 15 წუთის განმავლობაში უსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In September of 1901, President William McKinley was assassinated. His vice president, Theodore Roosevelt, was sworn in to replace him. Roosevelt was 42 years old, the youngest man ever to hold the office of President of the United States. This week in our series, Morris Joyce and Shep O'Neill tell the story of President Theodore Roosevelt and his administration.
Theodore Roosevelt became president at the beginning of the 20th century. It was a time of rapid changes in American society. The changes were a result of technology. Great progress had been made, for example, in transportation. Almost every American city had a street railroad or trolley. These systems were powered by electricity. Thousands of Americans owned automobiles, and Henry Ford was planning a low-cost version which even more people could buy. Great progress had been made in communications. There were telephones in almost every business office in the cities and in many homes. And Italian inventor Guglielmo Marconi had sent the first wireless message across the Atlantic Ocean.
It was clear that the United States had made great progress in technology. Yet many believed it had made little progress in social issues. These people felt America's natural resources were being misused. They felt America's farmers were poorer than they should be. They felt America's industries were unfair to workers. Since the late 1800s, a spirit of reform had been growing in the United States. It started among farmers and led to the creation of a new political party, the Populists. Then organized labor joined the movement. Then middle-class Americans. Not everyone agreed on ways to solve society's problems, but they were united in the belief that social progress had to be made. The future of American democracy, they said, depended on the success of the progressive movement. The man who came to represent the spirit of reform most of all was the new president, Theodore Roosevelt.
Roosevelt was born to a wealthy family in New York City in 1858. He was a weak child with poor eyesight. He spent much of his time reading. When Theodore was 13 years old, he got into an argument with two other boys. He tried to fight them, but he was not strong enough. That incident was a turning point in Roosevelt's life. he decided to overcome his physical weaknesses through exercise and hard work. He lifted weights, ran long distances, and learned how to be a boxer. He continued these activities while he attended Harvard University. After college, Roosevelt married Alice Lee and returned to New York. He became active in the Republican Party. When he was just 23 years old, he was elected to the state legislature. Roosevelt quickly became known as a reform politician. He denounced all forms of dishonesty in government.
Roosevelt's first political career did not last long. He withdrew after 4 years, following the deaths of his wife and mother. His sadness was so great that he could not continue. Roosevelt moved to a ranch in the Dakota Territory of the American West. He began to raise beef cattle. At first, the local cowboys laughed at him. They called him Four Eyes because he wore eyeglasses. They stopped laughing when they found he could do the hard work of a cowboy as well as any of them.
Roosevelt spent 2 years in the West. Then he returned to New York and a life in politics. He became the Republican candidate for mayor of New York City, but lost the election. Then he campaigned for Republican Benjamin Harrison in the presidential election of 1888. Harrison won. And he named Roosevelt head of the Federal Civil Service Commission. Roosevelt fought hard to keep politics out of the civil service. Democrat Grover Cleveland was elected president 4 years later. He approved of Roosevelt's civil service reforms. He asked him to remain in the job. Roosevelt did so for another 2 years. Then he became commissioner of police in New York City. Once again, he pushed for reforms. He removed policemen found guilty of receiving illegal payments.
In 1897, President William McKinley named Theodore Roosevelt Assistant Secretary of the Navy. The United States went to war against Spain a year later. Roosevelt wanted an active part in the war, so he resigned and joined the Army. He organized a force of horse soldiers known as the Rough Riders. They were honored for bravery in the Battle of San Juan Hill in Cuba. Roosevelt was now a war hero. Republican Party leaders in New York thought he would be the perfect candidate for governor. Teddy, as the public called him, won a close election. He soon made clear he would not take orders from party leaders. The new governor proposed controls on businesses. His main targets were companies that supplied the public with water, electricity, and natural gas. He demanded changes in the food and drug industries, and he shortened the workday for women and children.
The public praised Roosevelt's reform efforts. Local party leaders did not. As one said, "I do not want him raising hell in my state any longer." local leaders decided the best way to get him out of New York politics was to support him for Vice President of the United States. The office gave a man very little voice or power in politics. Roosevelt did not want the job for that reason. By then, he wanted just one thing, to be President of the United States. He was sure being Vice President would ruin his chances. But he accepted the nomination at the National Convention. He would run on the ticket with William McKinley. Sadly, he said, I do not expect to go any further in politics. Several months after he was sworn in as Vice President, he was sworn in as President. William McKinley was dead. Theodore Roosevelt became president as the result of an assassin's bullet.
Roosevelt promised party leaders that he would continue McKinley's policies. He said he would move slowly in making any changes. In his first message to Congress, President Roosevelt offered a few new proposals. He asked for a Department of Commerce and Labor to deal with industrial problems. He called for a stronger Navy and for limits on immigration. And he proposed building a canal in Central America to link the Atlantic and Pacific Oceans.
Businessmen who feared the worst when Roosevelt became president began to breathe easier. It seemed he was not going to push for reforms after all. But Roosevelt was only following an old hunting rule of African tribesmen. Speak softly, the rule said, and carry a big stick. Roosevelt spoke softly during his first months as president. He would use the big stick later. When the blow came, it was against big business. A group of wealthy railroad owners had agreed to join their railroads into one. They formed a company to control it. The new company would have complete control of railroad transportation in the American West. There would be no competition.
President Roosevelt believed the company violated the Sherman antitrust law. The law said it was illegal for businesses to interfere with trade among the states. The law also said it was illegal for any person or group to get control of a whole industry. Since the antitrust law had been passed in 1890, few companies had been found guilty of violating it. So, many people were shocked when Roosevelt announced he was taking action under the law against the railroad trust. He said there could be no compromise in how the law was enforced. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Shep O'Neill. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English.
Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.